დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ ეთერში ვაგრძელებთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე საუბარს, პოლიტიკურ კრიზისზე საუბარს, რომელსაც სხვადასხვაგვარად აფასებენ ერთი ქვეყანაში სხვადასხვაგვარად აფასებენ, რაც არის შეიძლება ითქვას პრინციპში ერთგვაროვანი ხედვა. ეს არის გარედან მაყურებლების, პარტნიორების, საქართველოს მეგობარი ქვეყნების იქნება ეს, პოლიცალკეული პოლიტიკოსებისა თუ ანალიტიკოსების შეფასება იმის თაობაზე, რაც ხდება დღეს საქართველოში. გრძელდება ძალიან აქტიური, ინტენსიური გამოხმაურება საქართველოში ყველაზე დიდი პოლიტიკური ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის ლიდერის დაკავებაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა სწორედ ამით დაიწყო 23 თებერვლის ყოველდღიური ბრიფინგი საქართველოს საკითხით. პოლარიზაციისკენ მიმართული რიტორიკა, ძალა და აგრესია არ არის საქართველოში პოლიტიკური დაპირისპირებიდან გამოსავალი, განაცხადა მან. ყველა მხარეს მოვუწოდებთ თავი შეიკავონ ქმედებებისგან, რომლებმაც შეიძლება დაძაბულობის კიდევ უფრო მეტად გამწვავება გამოიწვიოს და მოლაპარაკებებში ჩაერთონ მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისის გადასაჭრელად. შეერთებული შტატები მზად არის დემოკრატიული, უსაფრთხო და აყვავებული საქართველოს მხარდასაჭერად, ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის განცხადებაში. გუშინ ევროპარლამენტარების ერთმა ჯგუფმა მიმართა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს შარლ მიშელს, რომელიც გეგმავს ვიზიტს საქართველოში, და მოუწოდეს მას, რომ საქართველოში პოლიტიკურ ძალებს ხელი შეუწყოს წაახალისოს ისინი, რომ მათ დაუყოვნებლივ განაახლონ პარტიათა შორის დიალოგი, რაც უნდა დასრულდეს კონკრეტული მემორანდუმით, ურთიერთგაგების მემორანდუმით, რომელიც იქნება ფოკუსირებული თანამშრომლობაზე და პოლიტიკური გარემოს ჩართულობაზე საქართველოში. ასევე ევროკომისარი სამეზობლო და გაფართოების საკითხებში ოლივერ ვარჰელი აფრთხილებს თავის ტვიტერის გვერდზე პოსტს და აცხადებს, რომ საქართველოს ახალ პრემიერ-მინისტრს აქვს მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა შეამციროს დაძაბულობა და დიალოგში ჩართოს ყველა, ასევე ყველა მხარეს სჭირდება გამოავლინოს თავშეკავება და პასუხისმგებლობა, წერს ევროკომისარი, რაც არის საქართველოს ხალხის საუკეთესო ინტერესში. პოლიტიკური სტაბილურობა და ინკლუზიურობა საპარლამენტო პროცესისა არის გასაღები და უმთავრესი ფაქტორი COVID-თან გასამკლავებლად და რეფორმებისთვის, წერს ევროკომისარი სამეზობლო და გაფართოების საკითხებში. რადიო თავისუფლებამ ჩაწერა ინტერვიუ ერთ-ერთ ევროპარლამენტართან, ჩეხ ევროპარლამენტართან, მარკეტა გრეგოროვასთან უკაცრავად, რომელიც აცხადებს, და ეს ინტერვიუ სრულად შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო თავისუფლება _ GE. ვიცი, რომ ევროკავშირის მხრიდან არის მხარებს შორის შუამავლობის მცდელობები. ვიცი, რომ ევროკავშირის ელჩი ეცადა ამას რამდენჯერმე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ იდეალურ შემთხვევაში ევროპის პარლამენტმაც უნდა გაგზავნოს მედიატორთა გუნდი, რომლის შემადგენლობაში შესაძლოა ჯობდეს შედიოდნენ ექსპერტები და არა პოლიტიკოსები და ოფიციალური პირები, ვინაიდან საჭიროა პრობლემების გადაჭრა და არა განცხადებები და დეკლარაციები. მეორე მხრივ, ევროკავშირმა უნდა გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტი, რათა ხელი შეუწყოს ვითარების მოგვარებას. ასევე იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირის უახლოეს პლენარულ სხდომაზე მარტში მიღებული იქნება რეზოლუცია, რომელშიც შევა კონკრეტული ზომების თაობაზე მოწოდება. მე არაფრის დაპირება არ შემიძლია ჯერჯერობით მოლაპარაკებების და დისკუსიების სტადიაშიო, განუცხადა მარკეტა გრიგორიევამ ჩეხმა ევროპარლამენტარმა რადიო თავისუფლებას, ჩემს კოლეგას ბიძინა რამიშვილს, რომელიც მას გუშინ ესაუბრა. კიდევ შეიძლება უსასრულოდ გავაგრძელოთ ეს მოწოდებები და შეფასებები საქართველოს მეგობრებისა. მინდა მივუბრუნდე და ამაზე ვილაპარაკებ დღევანდელ გადაცემაში, დიდწილად მინდა მივუბრუნდე მიმდინარე მოვლენებს. გუშინ გაიმართა შეხვედრა ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ელჩების ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან. პოზიცია არის ასეთი, ისინი თანახმარიან დიალოგზე იმ პირობით, თუ კი ნიკა მელია იქნება გათავისუფლებული. პრეზიდენტი შეხვდა გუშინ ჯერ ელჩებს და შემდეგ ჰქონდა შეხვედრა მას პრემიერ-მინისტრთან. მოკლე რელიზი ვრცელდება ქვეყანაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით, იყო ეს შეხვედრაო. განიხილეს პოლიტიკური მდგომარეობა და დიალოგის აუცილებლობა. აი ეს ორი სამი სტრიქონი გავრცელდა მხოლოდ ამ შეხვედრის შესახებ. თავად ქვეყნის შიგნით გამოხმაურებებზე მინდა შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა, რომლის ხელმძღვანელი გახლავთ თინათინ ხიდაშელი. ავრცელებს განცხადებას, მიმართავს ქვეყნის პრეზიდენტს, გააცნობიეროს მისი კონსტიტუციური პასუხისმგებლობა და ცარიელი სიტყვების ნაცვლად სახელმწიფოს ერთიანობის გარანტიის პასუხისმგებლობით განმუხტოს კრიზისი. ნიკა მელიასთან დაკავშირებული ეპიზოდი დღეს მთლიანად მის ხელშია. და მეორე, მიმართავთ პარლამენტში მყოფ ადამიანებს, ვისაც ჯერ კიდევ დარჩენილი აქვს სახელმწიფოებრივი თავმოყარეობა და ოკუპაციის კვირეულში განსაკუთრებით უნდა ხედავდნენ პრობლემის სიმძიმეს. უზრუნველყონ საპარლამენტო კრიზისი ახალი არჩევნების დანიშნვის მიზნით, წერს სამოქალაქო იდეა. პარლამენტის შემადგენლობის გათვალისწინებით დღეს ამ საქმისთვის მცირედი გმირობაც საკმარისია. სამოქალაქო მშვიდობის გარეშე არ არსებობს კანონის უზენაესობა, განვითარება და პროგრესი. სამოქალაქო მშვიდობის გარეშე კიდევ უფრო დავსუსტდებით პანდემიასთან, სიღარიბესთან ბრძოლაში და საბოლოოდ ოკუპაციის 100 წლის თავზე. იგივე კითხვები დაგვრჩება პასუხგაუცემელი, როგორ დაუშვა ჩვენმა წინაპარმა ოკუპაცია. ისტორიის უკუღმართობით დღეს ეს არჩევანი თქვენზე აღნიშნულია სამოქალაქო იდეის განცხადებაში, რომლის ხელმძღვანელიც თინათინ ხიდაშელი გახლავთ. ანა დოლიძე მიმართავს მოსამართლეს, სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე გიორგი გოგინაშვილს, რომელსაც აწერია ნიკა მელიას აღმკვეთი ღონისძიების გადაწყვეტის საკითხი. მას ადვოკატებმა მიმართეს მოგხსენებათ. მართალია, იუსტიციის საბჭოში მუშაობის პერიოდში ხშირად გაკრიტიკებდით, მაგრამ დღეს მსურს ვთხოვოთ გამოიყენოთ ის უდიდესი შესაძლებლობა, რომელიც ამჟამად მოგეცათ. არ დატოვოთ ძალაში ნიკა მელიას წინააღმდეგ საპატიმრო ღონისძიება. ეს ისტორიული შანსია ფაქტობრივად, როგორც ხორავას ქუჩის მოსამართლეს გეძლევათ შესაძლებლობა შეცვალოთ საქართველოს ისტორია, მიმართავს ანა დოლიძე სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეს. გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოეხმაურნენ ასევე ერთობლივი განცხადებით ნიკა მელიას დაკავებას და ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ სწორედ ახლა. თუ სწორად ვიცი, სატელეფონო კი არა და ვიდეო ხაზზე უნდა იყოს. კი ბატონო, ეკაგი გაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, დილამშვიდობის ქალ ბატონო ეკა. დღევანდელ გადაცემას ასე დავარქვი, დიდი შემოქმედება სჭირდებოდა, მაგრამ შექმნილი სიტუაციის, შექმნილი კრიზისის ადეკვატური გააზრება, როგორც აუცილებელი პირობა იმისა, რომ ნაპოვნი იყოს გამოსავალი ამ ვითარებიდან. რამდენად ხედავთ თქვენ ამ ადეკვატურ აღქმასა და შეფასებას? პირველ რიგში ქვეყნის შიგნით არის ეს მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი, რადგან ამ კრიზისიდან გამოსვლა არის საქართველოს მოქალაქების, საქართველოს პოლიტიკოსების საქმე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანიც მხარდაჭერა საქართველოს მეგობრების მხრიდან, მაგრამ არის რაღაცები, რაც არის თავად საქართველოს მოქალაქეების გასაკეთებელი.
კი, დაგეთანხმებით. მე მგონი ყველაზე მთავარი რამ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ხომ? და საქართველოს მოქალაქეებმა და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ პირველ რიგში ჩვენს ქვეყანაზე და რა შეიძლება იყოს აქედან გამოსავალი, ხომ? დღეს ჩვენ ვიცით, რომ პოლარიზებული არის ძალიან გარემო და ეს ჩანს ყველგან, ხომ? მედიაში ჩანს, ჩვეულებრივად, აი Facebook-ზეც, ხომ? სოციალურ ქსელებშიც რომ შევიდეთ, ნახავთ, რომ ადამიანები უბრალოდ ერთმანეთს ეჩხუბებიან. ძალიან დაპირისპირებული არის საზოგადოება, აი ისეთი უშვერი სიტყვებით ელაპარაკებიან ერთმანეთს, განსხვავებული აზრის გამო, რომ უბრალოდ წარმოუდგენელი და დაუჯერებელია ეს და ცხადია, ეს ყველაფერი ახარებს ჩვენ მტრებს, ხომ? ამიტომ და დღეს თვითონ ეს პოლიტიკური ვითარებაც, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ხელს არ უწყობს. და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პასუხისგებლობა არის დღეს პოლიტიკოსებზეც, იმიტომ რომ მათ ყავთ მხარდამჭერები, მათ ყავთ ის ადამიანები, რომლებიც მათ მისცეს ხმა, ხომ? და შესაბამისად მათ შეუძლიათ ეს ყველაფერი, ანუ პოლიტიკოსებს შეუძლიათ ეს ყველაფერი შეცვალონ თუ სწორად მოიქცევიან. მაგრამ ჩვენ რას ვხედავთ, ხომ? დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან მწვავე რიტორიკა არის. მე მიტყოდი ორივე მხრივ მხრიდან, მაგრამ ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის, რა თქმა უნდა, ღარიბაშვილის გამოსვლა, ხო, რომელმაც ფაქტიურად თავისი გამოსვლის უდიდესი ნაწილი დაუთმო აგრესიას, აგრესიულ განცხადებებს, საუბარს თავის ოპონენტებზე, ყველას კრიმინალს ეძახდა, ყველას საშინელი სიტყვებით მოიხსენიებდა, ხო? და თითქოს ეს ნორმალური გახდა ჩვენს ქვეყანაში, რომ პოლიტიკოსები თავს უფლებას აძლევენ, რომ აბსოლუტურად უაპელაციოდ და მტკიცებულებების გარეშე, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანზე, რომელზეც ისაუბრობდა, სასამართლოს გადაწყვეტილებაც არ არსებობს კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ამ პერიოდის განმავლობაში რაღაც გარკვეული შანსები დავკარგეთ, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ მაგალითად აი არჩევნები, ხო, ჩვენ ქონდა საშუალება, რომ არჩევნები გზით მიგვეღო გარკვეული ცვლილებები. ხო, მე არ ვამბობ მხოლოდ ამ, ხო, აქ ხო არ არის საუბარი მხოლოდ მთავრობის ცვლილებაზე, ხო, აქ არის საუბარი სიტუაციის ცვლილებაზე, იმიტომ რომ მოსახლეობა მოლოდინი არის ის, რომ აი ისე როგორც მიდიოდა ქვეყანა, არ უნდა გაგრძელებულიყო. ზუსტად ამიტომ ძალიან დიდმა რაოდენობა მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა და უმრავლესობა მისცა მთლიანად ოპოზიციას, ერთიანად ოპოზიციას ხმა, ხო, იმ დათვლებითაც კი რა, როგორც დათვალა ცესკომ, სადაც პრობლემები იყო ცალსახად, ხო? მაგრამ რა გააკეთა ხელისუფლებამ, ხო? ხელისუფლებამ შეეცადა მის ხელში არსებული სისტემა გამოეყენებინა იმისთვის, რომ შეენარჩუნებინა ძალაუფლება და მაინც ასე ვთქვათ, იმ პოზიციებზე დარჩენილიყო, რომ მთლიანად კონცენტრაცია გაეკეთებინა სამთავრობო, ასე ვთქვათ, სისტემის, ხო, და ხელში ჩაეგდო სამთავრობო სისტემა. ამის შემდეგ, როდესაც მოსახლეობა და მოქალაქეები და პოლიტიკური პარტიებიც, ხომ, ამბობდნენ, რომ აი რა მოხდა, ხომ, მოდი გავარკვიოთ და გავცეთ ამ ყველაფერს პასუხი, ხომ? პასუხი იყო ძალიან აგრესიული რიტორიკა და მთავარი არის, რომ პასუხი იყო ის არ ესე ვთქვათ, არამზაობა იმისთვის, რომ დათმოს ძალაუფლების ცირე ნაწილი მაინც ხელისუფლების მხრიდან, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გვქონდა საუბარი, რომ რა ჯობია, რა ხო არ ჯობია, რომ მაგალითად ოპოზიციას უთხრათ, რომ გამოიყენეთ თქვენი მანდატები, კი, ძალიან პრობლემული არჩევნები ქონდა, მაგრამ შესაძლებელია თქვენი მიზნების მისაღწევად ჯობდეს, რომ აბსოლუტურად ყველა ბერკეტი გამოიყენოთ, ხო? ანუ ეს საუბარი ძალიან გულწრფელი ქონდა ჩვენ შიგნითაც სამოქალაქო სექტორში და არა მხოლოდ სამოქალაქო სექტორში, ხო? მაგრამ ამისთვის ჭირდებოდა რა? ამისთვის საჭირო იყო, რომ ხელისუფლებას დაენახებინა ყველასთვის, რომ ის მზად არის კომპრომისებზე და მას მაგალითად შეუძლია გარკვეული ბერკეტები მისცეს ოპოზიციას პარლამენტში, გარკვეული ბერკეტები მისცეს მაგალითად დამოუკიდებელი ინსტიტუტების, როგორიც არის პროკურატურა, როგორიც არის აუდიტის სამსახური, მათი ხელმძღვანელების დანიშნვის პროცესში ოპოზიციის როლი განსაკუთრებით გამოკვეთილიყო, ხო? და ფაქტობრივად მათი როლი ყოფილიყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. მათ შორის ან დაეთმოთ საერთოდ ეს თანამდებობები, მაგალითად ერთ-ერთი, ხო, მათთვის იგივე აუდიტის სამსახურად ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნებოდა. ან მაგალითად კონკრეტული ნაბიჯები გადაედგა ხელისუფლებას იმისთვის, რომ შეცვალა ვითარება სასამართლო სისტემაში, ხო, ჩვენ ხო ხედავთ, რომ ეს ზედაპირული ცვლილებები, რასაც გვთავაზობს ჩვენ ხელისუფლება წლების განმავლობაში, ეს ვარ მუშაობს და ჩვენ ისევ კლანი ყავს.
ქალბატონო ეკა, დიახ, თქვენ ლაპარაკობთ, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტურ საკითხებზე, რომლებიც შეიძლებოდა სხვაგვარად ყოფილიყო და მოგვარებულიყო და განვითარებულიყო, აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაში. გუშინ ერთობლივ ბრიფინგზე კახაციხარიშვილმა აღნიშნა კიდეც, უფლებების საქართველოს წარმომადგენელმა აღნიშნა კიდეც სასამართლო, რომ მდგარიყო თავის ადგილზე და ესე ვთქვა, თავისი როლი შეესრულებინა ამ მდგომარეობამდე. ქვეყანაში ვითარება არ მევიდოდა, პოლიტიკური ვითარება იგულისხმებოდა და არა მხოლოდ. ეს არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ეს დღეს არ გვაქვს. და არის ის კონკრეტული მოცემულობა, რაც არის ამ ვითარებაში, რას ხედავთ გამოსავლად? თქვენს სხვა კოლეგებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციების მოუწოდებთ ხელისუფლებას, უბრალოდ საქართველოს მეგობრებს აგრეთვე, გამოიჩინონ ყურადღება, აქტივობა და ხარში დაუდგნენ საქართველოს. რა არის თქვენი აზრით თავარი დღეს, რაც უნდა გაიაზრონ თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ მხოლოდ პასუხისგებლობა მხოლოდ ერთ მხარეზე არ არის ბუნებრივია და ეს სხვადასხვა განცხადებაშიც ჩანს სხვათა შორის. რა ვისზე რა წილია დღეს პასუხისმგებლობის ამ კრიზისიდან გამოსასვლელად და აქვე გეტყვით ამერიკელი კონგრესმენების განცხადება გავრცელდა, სადაც ისინი მოითხოვენ საქართველოს ხელისუფლებისგან პოლიტიკური პატიმრების ნიკა მელიასა და გიორგი რურუას გათავისუფლებას და ყველა პოლიტიკურმა მხარემ საქართველოში უნდა შეწყვიტოს პროვოკაციები და მშვიდობიანად გადაწყვიტოს მოლაპარაკებების გზით ეს კრიზისი.
ну მე სხვათა შორის ძალიან საინტერესო და ну მე ვიტყოდი ჩვენი ქვეყნის რეპუტაციისთვის ცუდი განცხადება იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს განცხადება ემსახურებოდა კონკრეტულ ბიზნესს იმისთვის, რომ გაჩერებულიყო ხელისუფლება და უკან დახეულიყო სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხო განცხადება, სადაც ისინი ამბობენ, რომ კორუმპირებული გამოყენება სასამართლოს და მართლმსაჯულების სისტემის თუ სამართალდამცავების და სასამართლო სისტემის არის ძალიან ცუდი, ხო? აი ეს სიტყვა კორუმპირებული გამოიყენეს მათ. მე ვიტყოდი, რომ დღეს აი ამ მოცემულობაში, ხო, აი ეხლა დღეს, დღევანდელ დღეს, ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა არის, რა თქმა უნდა, თავრობაზე. მათ უნდა უბრალოდ გამოუშვან ნიკა მელია, გიორგი რურუა და ყველა ის ადამიანები, რომელთა წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებული გამოძიებები დაიწყო. უბრალოდ უნდა გამოუშვან ეს ადამიანები. არის ძალიან ბევრი სამართლებრივი ბერკეტიც, რომ ეს გააკეთდეს და უბრალოდ ეს უნდა გააკეთონ. იმისთვის, რომ დროებით აი ეს დაპირისპირება და ეს ტემპერატურა დაეცეს, ხომ? იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში უბრალოდ შეუძლებელი არის, რომ ეს ორი მხარე დაჯდეს და დაიწყოს მოლაპარაკებები. ამის შემდეგ ცხადია, მნიშვნელოვანია მოლაპარაკებების დაწყება, ხომ? მე ვიტყოდი, რომ ამ კრიზისის განმუხტვის მართლა ორი გზა არსებობს. ერთი არის, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად ხელისუფლებამ უნდა დათმოს ძალაუფლება და მე ვამბობდი ამას, ხომ? დაუთმოს კონკრეტული აი ეს მნიშვნელოვანი თანამდებობები ოპოზიციას, ხო? შეთანხმდნენ, მაგრამ ერთად ახლა ყოველი კრიზისის დროს არის ტყოების გაცვლას ემსგავსება ხოლმე ის, რომ ოპოზიციას მიაქვს კონკრეტული ადამიანების სია, რომელიც არის იმ მომენტისთვის დაკავებული და ხელისუფლებას ვიღაცას დააკავებს და შემდეგ კრიზისი რომ დაიწყება, შემდეგ უკვე მიდის ვაჭრობა ამ ადამიანის გამოშვება, ადამიანების გამოთავას. ეს არ არის ხო ნორმალური რამ, ხო? ამას ხო სპეციალურად აკეთებენ. ამიტომ და ეს არის პრობლემა, მართლმსაჯულების სისტემის და პროკურორისა, ჩვენი პროკურატურა უბრალოდ მოქმედებს ქართული ოცნების დავალების შესაბამისად, ხომ? ამიტომ ეს პროკურორი, რომელიც ჩვენ ყავს, უბრალოდ არ გვადგება, ხომ? ის არ უნდა იყოს იქ ადგილზე, იქ უნდა იყოს ნეიტრალური ადამიანი, რომელიც ამ პრობლემას აგვაცილებს. ეხლა ეს არის იდეალური ვარიანტი, მაგრამ გეუბნებით, რომ თუ კი მაგალითად დასხდებიან პოლიტიკოსები და საქართველოს მთავრობაში, თუ კი ვინმე არის, რომელიც ამ ქვეყნის მომავალზე ზრუნავს, ალბათ ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ანუ ერთი გამოსავალი არის ის, რომ დათმონ მნიშვნელოვნად ძალაუფლება და დაუთმონ ბერკეტები ოპოზიციას იმისთვის, რომ ერთად ვიმუშაოთ ამ ქვეყნის მომავლისთვის, და მეორე არის ვადამდელი არჩევნები. აი მე ორ გზას ვხედავ. ამიტომ ერთ-ერთი უნდა მოხდეს ყველა შემთხვევაში. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვიქნებით მუდმივ კრიზისში, სხვა შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ ახლა რა განწყობები არის ხელისუფლებაში, რომ ისინი ასე ვთქვათ, აწვევიან თავიანთ პოზიციას და ბოლომდე უნდათ რომ გაანადგუროთ თავიანთი ოპონენტები და ეს მარტივი მათთვის არ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. უკვე კონკრეტულ შედეგს მიიღებენ ისინი და კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმება ჩვენი მეგობარი ქვეყნებიდან.
ქაუტონო ეკაბსმენელია ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ მას და შემდეგ დაგემშვიდობებით ალბათ თქვენგან სურს რა იმეზე პასუხი ან რეაგირება. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
დილა მშვიდობის.
გამარჯობა. გისმენთ.
რა მაინტერესებს სიგი ერთალებ. არაზოს არაფერი არ შეიძლება ქვეყანას. ეს სამხრივი ფიქრება გაშიქება პრობლემების. აი ყველაფერში დამნაშავე ეს პანელები არიან ეს თავრობა. და ყველაფერში არიან ქალის ნიკა ბატონი აბსოლუტურად გადასარევი პიროვნება, დემოკრატი კაცი და სამი თვია ეს დასავლეთი თქვენ რომ ახსენებთ ხოლმე რომ ასეთი ზეწოლა განახორციელეს თავრობაზე სამი წელი სამი თვია ეუბნებიან რომ შედით თუ რამე არის დაამტკიცეთ, მიიტანეთ ფაქტები და გამოავლინეთ დანაშაული 1% მაინც. მთელი დასავლეთი ეხვეწებოდა. მაშინ არც გიგაურს, არც ქალბატონინო თქვენ რა გეშინიათ ამ რაღაცი. თუ გინდათ რომ შეძობა იყოს, ორივე მხარე უნდა გააკრიტიკოთ ერთნაირად. აბსოლუტურად, ვინც აშავებს, როგორ შეიძლება არასამთავრობო 17 არასამთავრობო როა, სულ და გამოვა და ნუ საერთოდ 17 არასამთავრობო აი სამი წე. რატო არეუბნებოდნენ ამათ რომ შედით, ჩვენ დაგეხმარებით წარმომადგენლები ხო ხარ და საარჩევნო უბნებზე ყველა სამთავრობოს. აი ჩვენ გვაქვს ფიქსებულებები და ჩვენ გავაინეს დაგეგმების გვერდზე. სად იყო ქალბატონი ეკა? აი სამი წე.
დიდი მადლობა ზარისტო. დიახ, დიდი მადლობა. არჩევნების დღეს შემდგომაც დაიწერა არაერთი საჩივარი და სარჩელი, არ ვიცი, ათასობით შემიძლია ვთქვა, ან ასობით ნამდვილად. და ვიცით ჩვენ პრაქტიკა, პროცესი ამ ყველაფრის განხილვის, ამას აქვს თავისი კანონიერი მსვლელობა უნდა მიეცეს, უნდა იყოს სამართლიანად განხილული და ამას უნდა ჰქონდეს თავისი შედეგი. და ეს ჩვენ ყველაფერი ვიცით და ამაზე ვლაპარაკობთ წლებია. უბრალოდ პრაქტიკა არის ძალიან განსხვავებული და ამ საკითხს, რასაც ახლა მსმენელი ეხებოდა, რა თქმა უნდა, აქვს თავისი ჩვეულებრივი დაწესებული, გაწერილი წესები, რაც ყოველი არჩევნების შემდეგ და ამ არჩევნების შემდეგ განსაკუთრებით იყო აღნიშნული არაერთ ანგარიში. ქალბატონო ეკა, გისმენთ, უპასუხეთ ჩვენ მსმენელს და დაგემშვიდობებით.
ხო, ну, რა ვიცი, ალბათ არადევნებდა თვალყურს არც ტელევიზიებს და არც რადიოებს ჩვენს.
ხო, არასამთავრობოს გისაყვედურად, ხო, ალბათ არადევნებდა.
მე ყველგან ვიყავი და იმ დარგოებზეც ვამბობდით და იმ საჩივრებზე, რომელიც სხვათა შორის არ განიხილეს და იმ გადასათვლელ უბნებზეც, რომელიც ასევე არ დაგვიკმაყოფილეს, ხო? ძალიან ბევრს საუბრობდით ამაზე და საუბრობდით იმაზეც, რომ მხარეებს შორის მოლაპარაკება უნდა დაიწყოს, ჩვენ პირველებმა გავაკეთეთ ეს განცხადება. და ამის შემდეგ უკვე ევროკავშირის და ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები ჩაერთნენ ამ ყველაფერში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ ჩვენ ძალიან, როგორც გითხარით, ძალიან ისეთი საუბრები ჰქონდა და მსჯელობა და მათ შორის ყველასთან, ყველა მხარესთან, რომ რა ჯობია ამისთვის, იმიტომ რომ ერთის მხრივ კი არის ლოგიკა იმაში, რომ გამოეყენებინა ოპოზიციას თავისი მანდატები და ამით დისკომფორტი შეექმნათ მაგალითად ხელისუფლებისთვის, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ დავდით რომ ხელისუფლება არ თმობდა უბრალოდ არაფერს, ხო? მე ხარ როდესაც ვამბობდით რომ რამდენიმე კომიტეტის თავმჯდომარეობა მაინც შეესთავაზეთ ამ ადამიანებს, ხო, მეძახით პარლამენტში და რაღაც მაინც შეესთავაზეთ რომ ბერკეტები ქონდეთ, ხო? ამაზე არ იყო ასე ვთქვათ მზაობა, ხო? იმიტომ რომ ხელისუფლება შეეძლო პროაქტიულად ამაზე ელაპარაკა და ეს შეთავაზებები ქონოდა, მაგრამ რა გააკეთეს მათ ამის შემდეგ, არჩევნების შემდეგ მათ განაახლეს ის გამოძიებები, რომელიც მიმდინარეობდა ყველა ოპოზიციური პარტიის ლიდერის წინააღმდეგ. ამიტომ თითქმის ყველა, ხო? ამიტომ ესეთი სიტუაცია, როდესაც არის, ხა ჩვენ ამდოდ არ გვეშინია ჩვენი პოზიციების დაფიქსირების და ვაფიქსირებდით კიდევაც, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაშინ კი შეიძლებოდა, მაშინ შეიძლებოდა რომ ორივესთვის, ასე ვთქვათ, ორივე მხარესთვის გარკვეული პრეტენზიები ქონოდა და მაინც მეტი გვექნებოდა თავრობის მიმართ, იმიტომ რომ მათი დანაშაული იყო ესეთი ცუდად ჩატარებული არჩევნები, მაგრამ დღეს უკვე ყველაფერი მთლიანად, მთელი პასუხისგებლობა არის ქართულ ცნებაზე, უბრალოდ მათ ისეთი წითელი ხაზები გადაკვეთეს, ასე ვთქვათ, რომელიც უბრალოდ არ შეიძლებოდა და ამას ვერ გაიგებს ვერავინ განვითარებულ მსოფლიოში.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ეკა. ეკა გიგაური იყო ჩვენს გადაცემაში პირველი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება. ჩვენი შემდეგი სტუმარი სტუდიაში შემოვა სულ რამდენიმე წამში ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. დიდი მადლობა ყველა გამოთქმული მოსაზრებისთვის. ესეც გარკვეული ნდობა, რომ გვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, კიდევ როცა არ გვეთანხმებით რაღაცებში, მერაში არ მეთანხმებით, არ ვიცი, შეიძლება რაღაცის გაშუქებას დავაკლოთ, თორემ რაც შეხება აქედან ჩემი როლიდან ჟურნალისტური მოწოდებასა და რჩევებს და ასეთ რაღაცებს არ უნდა ელოდეთ ნამდვილად. ვეცდები, რომ ყველა კითხვა დაისვას ხოლმე, რაც კი მნიშვნელოვანია. ასე რომ რამდენიმე წამში დავბრუნდები ნინო ევგენიძესთან ერთად.
რა თქმა უნდა, როცა იყო კომისიის შედეგი, ხომ კიდევ არ უნდა საერთოდ მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ
ასიან სამადგურულო დაემართოს ათო საკეთებს გაქვთ
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით
რადიო თავისუფლება გვიკითხეთ გვიყურეთ გვისმინეთ
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის საუბრებს. ჩვენი საეთერო ნომერი გახლავთ 2988-327. ვაგრძელებს ლაპარაკს მსჯელობას თქვენთან, ჩვენ სტუმრებთან ერთად შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე. ვითარებაზე, რომელსაც უკვე აქვს თავისი ფასი ამ ეტაპზევე. და მნიშვნელოვანია გავაგრძელოთ მცდელობა იმისა, რომ ეს შექმნილი სიტუაცია შეფასდეს ადეკვატურად. ყველას მიერ, არა მხოლოდ პოლიტიკოსების მიერ, რომლებზეც არის დღეს გადაწყვეტილება, არამედ საზოგადოების მიერ, მრავალგვარი შეფასება და შეხედულება მესმის, რა თქმა უნდა, ეთერს მიღმა კიდევ უფრო მეტი, ყველანი, ეს ვთქვათ, ურთიერთობთ სხვადასხვა ადამიანთან, ჯგუფებთან და მრავალგვარი შეფასებებია, აღქმები იმისა, რაც არის. ისეთიც, ასეთიც ზოგი თვლის, რომ სწორედ ასე იყო საჭირო, როგორც მოხდა და ძალიან კარგია ეს, ზოგი კრიტიკულად უდგება ამას. მნიშვნელოვანი აქ არის ვილაპარაკოთ პოზიციიდან, რომელიც არის დაკავშირებული ქვეყნის ინტერესებთან, ქვეყნის წინსვლასთან და უფრო ადვილია რაღაცნაირად მსჯელობა, თუ კი ამას შევძლებთ. ნინო ევგენიძეს მივესალმები დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და სწორედ ამ შეკითხვით დავიწყებ. როგორ ფიქრობთ, რა არის ის ფასი, რაც უკვე საქართველოს გადაიხადა იმ სიტუაციისთვის, რაც შექმნილია პოლიტიკურ ვითარებას გულისხმობ ქვეყანაში?
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ კითხვისთვის. მე მგონი ეკა მისაუბრა ჩემს წინა გამომცდელმა და მთელი ამ წლების განმავლობაში ქართული არასამთავრობო სექტორი, მე მგონი, ერთ-ერთი ფლაგმანი იყო იმ ყველა, ასე ვთქვათ, შეცდომები იქნებოდა თუ გამოსწორების გზების ძიებისკენ მითითება ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ საკმაოდ რატომღაც ყოველთვის რაღაცა იგნორირებული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, ეს მოწოდებები მათდამი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველამ ერთად ისედაც კარგად ვიცოდით, უბრალოდ დემოკრატიის ანაბანაა, რომ ეს ასე შეუმჩნეველი არ დარჩებოდა. მთელი ამ წლების განმავლობაში ჩვენი საერთაშორისო და სტრატეგიული პარტნიორები მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რომელთაც საქართველოს მიმართ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გააჩნიათ, არამარტო პოლიტიკური მხარდაჭერის თვალსაზრისით, არამედ იმითაც, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში სწორედ მათი ხელშეწყობით და მათი დახმარებით მოვედით აქამდე. ფიზიკურათაც რო ავიღოთ ამ კუთხით და ეკონომიკური დახმარებების კუთხითაც, ამიტომ ცხადი იყო, რომ ეს შეუმჩნეველი არ დარჩებოდა, იმიტომ რომ ყოველთვის მოგეხსენებათ რაღაცა, ეხა ძალიან ბანალურ ტექსტს ვიმეორებ, მაგრამ იმ საქართველოს ყოველთვის იყო და იმსახურებდა ყურადღებასა და სიყვარულს თავისი თავისუფლების მოყვარე და დემოკრატიული ღირებულებებისადმი ერთგულების, ასე ვთქვათ, კუთხით და არა იმ კუთხით, რომ რამე სხვა ინტერესი შეიძლება ვინმეს ქონოდა ამ ქვეყანაში. და ყველამ ერთად დემოკრატიის მხარდამჭერებამ თომ სოფლიოში და ლიბერალური დემოკრატიის მხარდამჭერებმა იციან, რომ მნიშვნელობა არ აქვს დემოკრატიაზე. საქართველოში იქნება შეტევა, ბირმაში იქნება შეტევა, ეს არის შეტევა ზოგადად იმ ღირებულებებზე, რისთვისაც, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული სამყარო ერთად დგას და სოლიდარობას გამოხატავს ერთმანეთის მიმართ. და თქვენ თვითონაც ხედავთ, შედეგებმაც, ასე ვთქვათ, გამოხმაურებებმაც არ დააყოვნა. მე მგონი, არ დარჩენილა მსოფლიოს არც ერთ კუთხეში დაწყებული პოლიტიკოსებიდან დამთავრებული მაღალი რანგის ინტელექტუალებამდე, ვისაც ამის მიმართ გამოხმაურება და თავისი აზრი არ გამოეხატა, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები, ნამდვილად არის ავტორიტარიზმის უკვე გაფორმება ამ ქვეყანაში. აქამდე თუ რაღაცა ნაბიჯები იყო და ოლიგარქიული მცდელობა იმისა, რომ გააფორმონ ოლიგარქიული, ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში სისტემა ამ ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, რომ მათ ამის გაკეთება ძალიან გაუჭირდებათ, რაც უფრო მალე დაუბრუნდებიან საღაზრს და ადეკვატურ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას, მით უკეთესი იქნება ამ ქვეყნისთვის და მით უკეთესად, ასე ვთქვათ, შედარებით უკეთესად შეფასდება მათი მოღვაწეობა შემდგომში ისტორიისთვის. იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ გავართ გზაგასაყართან და მე არ ამგონია რომელიმე ყოველ შემთხვევაში აქამდე ისტორიის მას შემდეგ რაც ჩვენ გვახსოვს და საქართველოს დამოუკიდებლობა დაიბრუნა არც ერთ ხელისუფალს ამ ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში არ გადაუდგამს ისეთი ნაბიჯი რომელიც ჩვენს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს დაასამარებდა და საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ჩემი აზრით ვერ იქნება ამ იდეის და ამ ჩვენი რა სანუკვარი ოცნების დამარხავი ამ ქვეყანაში. მე არ ვერ მეგულება არა მარტო ქართული ოცნების ხელისუფლება, ვერც ერთი მომავალი ხელისუფლებები ვერ წარმომიდგენია თუ როგორ შეიძლება დააპირონ ან შეძლონ ასეთი რამის გაკეთება ამ ქვეყანაში. უბრალოდ წარმოუდგენელი ამბავია, მაშინ ტყუილად ყოფილ ვართ ამ ქვეყანას, უყოლოდ თითოეული ჩვენთაგანი, ტყუილად 100 წლის წინ ტყუილად მოგვიპოვებია დამოუკიდებლობა და მე ისევ იგივე ბოლშევიკების და რუსული ასე თქვა ზეგავლენის წყალობით დაგვიკარგავს. ამიტომ ეხლა გვაქვს ისტორიული შანსი, რომ ვიყოთ სახელმწიფო, ვიყოთ ქვეყანა და დავიკავოთ ჩვენი ღირსეული ადგილი, დაუბრუნდეთ ჩვენს ოჯახს, რომელსაც ვეკუთვნით.
პარტნიორები შეგახსენებენ მნიშვნელოვანი რაც არის, კიდევ გზაგასაყარი ახსენეთ თქვენ. შეგახსენებენ იმას, რომ არ არის გამორიცხული საქართველო ხელიდან გაუშვას შესაძლო შანსი წინსვლის ევროინტეგრაციის, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. და კიდევ უფრო დიდი ფასი ექნება შეცდომებს, რომლებიც დაშვებულია თუ აწი იქნება დაშვებული. მსმენელი ყავს გაბატონინო ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით ქალბატონო.
გამარჯობა.
ალბათო ნინოს უმაშეს ეგ ეს ყველაფერი იწევს ტემპერატურა თავის დამაცხადია და ყველაზე დიდი შეშფოთებას იწვევს ის რომ ეს პატრიციამულები ერევიან ესე უხეშათეს კალხასერის მეტაურობით და კიდე ჩამოდიან და ჩამოდიან მაგრამ კიდაც ის პავილიუსის გამოსასაცილო კიდაც კუბილიუსის ეს არა ჩვენ ვერავით არის ლიტვის გზით ვერ ვივლით იმიტომ რომ იმათ ფაშიზმის და ნაციზმის გზითი არის და დღესაც ნაცისტურად მიდიან და 57 წელს ის მოგინობდნენ ეგ ბანდები. აქ ბენდერევშინა და ეს ლასოვშინა ის ვერ გაიძგავს
იმას. საქართველოს სულ გაუგებრობაში ეს
პატრონი. ეს არის ხალხი უკვე აღშფოთებულია ესა NBA-ის გამოკითხვების მოსახლეობას პროუსურსო ეძახით თქვენ არის 25% თვითმათაც აღიარეს მაგრამ სინამდვილეში ნახევარზე მეც აღარ უნდა ეს რა ქვია
მეტნე
არის რა თქმა უნდა ექვსა კავშირი არის გარდაუვალი და დაუკვირდით გუშინ პუტინი და ეს ჩვენებრაც რეალებდნენ და არავით ეს არ შეშიდებიათ მათ ბელარუსში თქვენ კი გლიდი იმედი ქონათ მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა აკაც არ გამოუვათ ეს
საქართველოს გზა რა არის კარგი
ლიეტოვის არა არაფერი უბრალოდ რატო იმაშვებით ხალხი
იმაშვება და თუ შეიძლება გეკითხოს
რომ სამუშაოთაც კი წავიდნენ გერმანიამ რაც შემოგვთავაზა ესეც კი არ უნდათ და
შეკითხვაა
ყველაფერი ნახოთ რა იქნება არ გამოვა უბრალოდ არ გამოვა მაგასაც ნახავ
გესმით ჩემი ჩემი ხმა გესმით მენელს ეს ჩვენი მუდმივი მსმენელი გახოთ ხმაზე ვცნობ მენელს რა თქმა უნდა ვინც რეკავს ხოლმე
მე ჩემი ძველი გამოცდილება
2988 არა ცოტა ახალია აქეთ არის 2988 327ა ჩვენი საეთერო ნომერი ძალიან დიდი მადლობა რომ ვაფასებ რას რომ გვისმენთ სისტემატურად ამას ძალიან ვაფასებ და მადლობა რომ გამოხატავთ გულწრფელად თქვენს პოზიციას ერთს დავამატებ კიდევ და გამოეხმაურეთ მსმენელს, რომელსაც თავისი წარმოდგენები აქვს ლიეტოვაზე და მის არჩევანზე და გამოცდილებაზე და საქართველოს შესაძლებლობებზე. პრემიერ-მინისტრის მეწება ხლა გუშინდელი განცხადებიდან მინდა ნაწყვეტი წავიკითხო. დღეს როცა, ხო, კანონის აღსრულებაზე ნიკამელიას დაპატიმრებას გულისხმობს ის. კანონის აღსრულებაზე ჩვენი ხალხის რეაქციამ დაადასტურა ღარიბაშვილმა განაცხადა რომ ქართული საზოგადოებისთვის უმთავრესი პრიორიტეტი სამართლის და კანონის უზენაესობა. თუმცა ჩვენ არ ვთვლით მანიფესტაციაზე დღეს შეკრებილი ადამიანების რაოდენობას, ვინაიდან ჩვენთვის ძვირფასია ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქეო. დღეს როცა აღსრულდა კანონი და სახელმწიფო დადგა თავის სიმაღლეზე, მინდა მოუწოდო ყველა პოლიტიკურ ძალას, ვისთვისაც ძვირფასია ჩვენი ქვეყანა, გავხსნათ ნამდვილი და გულწრფელი დიალოგი. ვისაუბროთ არა იმაზე თუ რა ყობს, არამედ იმაზე თუ რა უნდა გაგვაერთიანოს. ქვეყნის წინაშემდგარი გამოწვევების ფონზე არ დაპირისპირების, არამედ დიალოგის დროს. თავაზობ ყველა ჯანსაღად მოაზროვნე ოპოზიციურ ძალას, შევიდნენ პარლამენტში და ჩვენი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო გამოვიყენოთ მთავარ პლატფორმად დისკუსიისთვის. როგორც გუშინაც აღვნიშნე, ჩვენ მზადვართ ნამდვილი დიალოგისთვის ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ფორმატში. გუშინდელზე რასაც ამბობს, ხო კიდევ დაამატა, ჩვენ ერთად უნდა ვიზრუნოთ სახელმწიფოებრიობის და დამოუკიდებლობის განმტკიცებაზე, დემოკრატიული სისტემის შემდგომ გაძლიერებაზე, ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების დაძლევაზე, ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს საბოლოო ინტეგრაციაზე. ეს გუშინდელი განცხადება წინა დღით მანაც თქვა დიალოგისთვის მზადყოფნაზე. იქ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ის არაპირებს, ქართული ოცნება არაპირებს რადიკალურ ოპოზიციასთან, კრიმინალებთან დიალოგს, და რომ ის ელოდება, რომ თავს დააღწევს ჯანსაღი ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის გავლენებს და ასე შემდეგ. ეს რიტორიკა ვიცით უბრალოდ გახსენებთ მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ ორი დღის წინ იყო. მსმენელის ზარი ბევრისთვის რეალობაა ეს. ახლა მსმენელმა არ ვიცი, ვინც ადრა დათვალა, ან ვის რას ბუძახით აქედან და მოსახლეობის რა ნაწილს, არ ვიცი, ეს მისი შთაბეჭდილებაა. ბევრისთვის ეს არის მისაღები პოზიცია. ესე ვიტყვი ზოგადად, რა, აი ესე ჩემი ემპირიული დაკვირვებით, როგორც ამბობენ ხოლმე ზედაპირულად.
ხო, არ ვიცი.
მოვისმინე გუშინ ბევრი, აი არ მიკითხავს ისე, რომ იტყვიან.
ვისთვის არის ეს მისაღები პოზიცია, მე არ ვიცი, მაგრამ ჩვენი ქვეყნისთვის რომ არ არის ეს მისაღები პოზიცია, ნამდვილად ვიცი. რომ არ შეესაბამება დემოკრატიულ ღირებულებებს, ნამდვილად ვიცი. რომ არ შეესაბამება ადამიანის უფლებების ფუნდამენტურ ღირებულებებს, ნამდვილად ვიცი. და ჩვენი მოვალეობა არასამთავრობო სექტორის ის გახლავთ, რომ დავიცვათ ნებისმიერი ეს ადამიანი, ვისი უფლებაც ირღვევა, ვისი კონსტიტუციური უფლებაც ირღვევა, დაწყებული სიტყვის თავისუფლების გამოხატვიდან, დამთავრებული მედია და პოლიტიკური პატიმრების არსებობით ამ ქვეყანაში. და ამაზე უკვე მარტო ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები კი არა, საერთაშორისო დაწყებული Amnesty International-დან დამთავრებული, რა ვიცი, Human Rights Watch-ით აცხადებენ, რომ საქართველოში არსებობენ უკვე პოლიტიკური პატიმრები. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა სამნაწილად რომ გავყოთ, ყველა ნაწილი ერთმანეთს ეწინააღმდეგება და თუ პოლიტიკური პატიმრები გყავს, დიალოგი ვერ შედგება. თუ დიალოგის და ერთად ყოფნა გინდა, მაშინ კომპრომისები და კონსენსუსისკენ უნდა ისწრაფოდე და აი ამ რაღაცა რიტორიკით და ადამიანების დაჭერებით და ტერორით ამას ვერ მიაღწევ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაც მალე შეძლებს ხელისუფლება ამ ფუნდამენტური ღირებულებების სწორედ გაანალიზებას და სწორ გზაზე დადგომას, ბევრად კარგი იქნება მათთვისაც და ჩვენი ქვეყნისთვისაც, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი, ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო მხარდაჭერა არის მნიშვნელოვანი და თითოეული მოქალაქისთვის. და რატომ ერევიან ეს ადამიანები, ამაზე რო არის საუბარი, მე სამწუხაროდ ქართველი პოლიტიკოსების უმრავლესობის სამწუხაროდ ვიტყოდი ამას. ჟიგიმანტას პავილიონის ანდრიუს კუბილიუს და იმ ადამიანებს, ვინც მან ჩამოთვალა და განსაკუთრებით ლეტუის ჩვენი მეგობარი ქვეყნის წარმომადგენლებს, ბევრ ქართულ პოლიტიკოსს და დიდი ღვაწლი აქვს იმისთვის, რომ საქართველო მუდმივად ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, აი ამ ევროპული ოჯახის ნაწილი. მათ ხშირ შემთხვევაში თავიანთი ინტერესების, ასე ვთქვათ, დათმობის სანაცვლოდაც გაუკეთებიათ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საქმეები, არა მარტო პოლიტიკურად და მხარდაჭერით, არამედ ფინანსურად და მატერიალური კუთხით. და ისინი იყვნენ ყოველთვის ის ჩემპიონები, რომლებიც საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციის, ასე ვთქვათ, გამწევი ძალა იყვნენ. ამიტომ მე ვისურვებდი ამ ჩვენი პატრიოტული მსმენელისგანაც, რომ რაღაცა გაუკუღმართებულ ასავალ-დასავალის და სხვა გაზეთების, ესე ვთქვათ, კითხვას ჯობია ისტორიის ნამდვილ, ესე ვთქვათ, ფურცლებს გადახედოს. და ამიტომ მე ვფიქრობ, ჟიგიმანტას პავილიონის და სხვა ჩვენ, ასე ვთქვათ, მეგობრებს, საქართველოს მეგობრებს და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, იმიტომ რომ დიახო, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ბოლო 30 წლის განმავლობაში არიან საქართველოს მეგობრები და ისინი მეგობრები არიან დღევანდელი ხელისუფლებისთვისაც, იმიტომ რომ მათ მეგობრობა ასე ესმით, რომ როცა შეცდომას და დანაშაულს იდენ, ამაზე მიგითითონ, დაგანახონ გამოსავლის ძიების გზები და სწორ გზაზე გაყენონ სანამ ნამდვილად გვიან არ არის. აი ეს არის მათი მთავარი ინტერესი ჩვენი ქვეყნის მიმართ და თუ ავდგებით და შევაფასებთ, მე ძალიან მიყვარს ეკონომისტი ვარ და თანხებში კი არა და ციფრებში საუბარი და თუ მომიტანთ ერთ მაგალითს მაინც ჩვენმა დამპყრობელმა ქვეყანამ, რომელსაც უნდა რომ დღევანდელმა ჩვენმა ხელისუფლებამ რაღაც მეგობრებად შემოგვასაღოს, რა გაუკეთებიათ ჩვენი ქვეყნისთვის და იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ასე ვთქვათ უკმაყოფილებას გამოხატავენ ქართულ დღევანდელი ქართული ხელისუფლების მიმართ, რა გაუკეთებიათ ამ ქვეყნისთვის, ნებისმიერი იქნება ეს ფინანსური მხარდაჭერით თუ სხვა მიმართულებით, გნება პანდემიის გამკლავების პირობებშიც და კიდე მომავალშიც ეს ქვეყანა ჩვენ და სამწუხაროდ ყოველ შემთხვევაში ვერ შეძლებს ამ მდგომარეობიდან მათი დახმარების გარეშე გამოსვლას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა ვიყოთ უმადურები ჩვენი მეგობრების მიმართ და პირიქით მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ვინმეს გვექნება ამის საშუალება, რომ ყოველდღიურად გამოვხატოთ მადამი მადლიერება, ეს თითოეული ჩვენთაგან ის მოვალეობაა, მე თუ მკითხავთ.
ხო, ყოველს თავის არჩევანი აქვს, ზოგს მოქნება ასე სურს, ასეთი პოზიცია ჰქონდეს. მესმის თქვენ რასაც ბრძანებთ, ჩვენი მაყურებლის არჩევანიც არის გამოხატოს ისე, როგორც მას სურს. არ დავმალავ, არ წავშლი ამ კომენტარს. უტვინო ქალები გვიწოდა, არ ვიცი ბატონო ზაზარო, ეს თქვენზე მეტყველებს დიდწილად. შეიძლება მიუღებელი იყოს, შეიძლება ბევრ სისულელესაც ისმენდეთ. თქვენი შეფასებით იქნება თუ რეალურადაც, არ ვიცი, არ მაქვს პრეტენზია, რომ ბრძენი ვარ ნამდვილად. ჩემი ამოცანა ამ ეთერების არის ის, რომ მაქსიმალურად თქვენთან ერთად, უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვილაპარაკოთ, ვიმსჯელოთ, კითხვები დავსვათ, ერთმანეთს გავუზიაროთ მოსაზრებები და ეს ყველაფერი ხდებოდეს თავისუფლად, ისე რომ არ გადავლახოთ რაღაც ზღურები და შევძლოთ ურთიერთობა. ეს არის ამოცანა და დანიშნულება ამ ეთერის. დიდი მადლობა მაინც, რომ გვიყურებთ, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ასე შეგვაფასეთ. და ზარია მგონი კიდევ ერთი ქალბატონი ნინო. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, მე ვარ ეთერში.
კი ბატონო, გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ძალიან ძნელი არის ჩემთვის ასე ჩართვა, არ ვარ მიჩვეული. ძალიან ესე დიდი სიამოვნებით ვედებატებოდი წინა ჩამრთველს, ისა წინა მსმენელს და აუცილებლად გადმოვიყვანდი ნათელ მხარეზე.
დიახ, სად არის ნათელი მხარე ბრძანეთ?
ნათელი მხარე არის ჩვენი ევროპა, ევროპული გზა. საქართველო არის ძალიან კატასტროფაში დღეს. ჩვენ გზის გადასაღარში ვიყავით გუშინში, გუშინ გლიდან ჩვენ გზის გადასაღარზე აღარ ვართ. ჩვენ უკვე 90-იანებს კი არ ჩავწდით. კიდევ რა მინდა თქვა, ერთი ეროვნული განმათავისუფლებელი ისინი ძალიან ხშირად ყოფილა საქართველოში, მაგრამ ქართველმა ხალხმა საწყისში არ ვიცით აი ეს ეროვნული განმათავისუფლებელი ის რას ფუძნება და რა იქნება ბოლო. ჩვენ 2012 წელშიც, მე არ აქვს მნიშვნელობა ვისი მომხრე ვიყავი, მაგრამ 2012 წელშიც ეროვნულ განმათავისუფლებელი ის იყო, როგორც კი ივანიშვილმა დაიწყო შეტევა მედიაზე პირველ რიგში და აგე რესპუბლიკელები კოალიცია დაიშალა, ერთპარტიული მაშინთავე გახდა უკვე ერთპარტიული.
ვითომ ტელეფონზე ლაპარაკობთ, ისე გვასაუბრეთ, არ ინერვიულოთ. დიახ,
საქართველოს კატასტროფულად შველა უნდა. ჩემი იდეა არის ასეთი.
მე
არ ვარ პოლიტიკოსი და ვერ მოხვდები ალბათ ვერც ოპოზიციის მრგვალ მაგიდაზე, ვერსად, მაგრამ სასწრაფოდ უნდა შეიქმნას მხარი კოალიცია ოპოზიციური სპექტრის, ოპოზიციური ლიდერების. ლეგიტიმაცია უნდა, მე ახლა ვიტყვი უკვე ამას გვარით და სახელით. ლეგიტიმაცია უნდა მიეცეს და ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერად უნდა გამოცხადდეს აუცილებლად, დეკლარირებულად გამოცხადდეს მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც ხელფეხი ეკნება გასნილი და რომელიც შეიძლება პირადადაც კი მოუწიოს ჩასვლა, ან დელეგაცია იყოს ან რაღაცა სასწრაფოდ საჭირო ამერიკაში ჩასვლა, ბაიდენთან შეხვედრა, კონგრესთან შეხვედრა, კატასტროფულად სწრაფად თუ არ მოხდა, მე მეშინია რომ რუსი ჯარი არ შემოვიდეს ხვალე.
დიდი
მადლობა. 100 წლის წინ მართლა არ დავბრუნდეთ, იმისე მეშინია რომ უკვე ღამე აღარ მსინავს.
დიდი მადლობა ზარისთვის და გაზიარებისთვის, მოსაზრების. არ ვიცი, სმენელი რომელმაც ახლა დარეკა ხედავს ისე და მე არ მგონია რომ ამაში იყოს რაღაც წინსვლის გზა, ხედავს ისე და თუ კი ეს ასეა, ესეც ჩვენზე მეტყველებს, ჩვენ საზოგადოებაზე ისე უკავშირებს ხსნას იმას, რომ რაღაც ლიდერის და წინამძღოლის გაძღოლით გაკეთდეს რაღაც საქმე.
ხო, მე ვფიქრობ,
საკითხი ყველა სხვადასხვა დამოკიდებულება აქვს ყველა ლიდერის მიმართ და
კი ბატონო, ამას წვითავს არჩევნების შედეგები და ბოლო არჩევნების შედეგებმა მიუხედავად იმისა, რომ გაღალბების ძალიან დიდი მაჩვენებელი იყო, ნათლად აჩვენა, რომ მომავალი ეკუთვნის კოალიციურ, ასე ვთქვათ, კონსენსუსზე დაფუძნებულ, ეროვნულ თანხმობაზე დაფუძნებულ ხელისუფლებებს და მე მახსოვს არაერთი პოლიტიკოსი ამას ძალიან საკმაოდ კაფიოთ ხას უსვამდა თავის გამოსვლებში, რომ აღარ დამთავრდა ეს ერთპიროვნული რაღაცა პერსონიფიცირებული ლიდერების არსებობა ამ ქვეყანაში. თავი არის, რომ იდეის გარშემო თავი არის კონსენსუსზე დაფუძნებული, სხვანაირად წინ ვერ წავიწევ. დემოკრატია არის და დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ყოფნა ნიშნავს, ასე ვთქვათ, აი ამ კონსენსუსის მიღწევის აუცილებლობას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ უმცირესობის წარმომადგენლებიც კი სხვადასხვა აიგივე ლეტუვის წარმომადგენლებზე და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებზე რო საუბრობს, რომ რატო არიან ჩვენზე უკეთესი, ამაში მდგომარეობს, რომ უმცირესობის წარმომადგენლებსაც კი კომიტეტის თავმჯდომარეებიდან დაწყებული გენერალური პროკურორის პოსტის შეთავაზებით თუ ასე ვთქვათ სასამართლოების თავისუფლების უზრუნველყოფით ამაზე არის ორიენტირებული, ანუ დემოკრატია ამას გულისხმობს, რომ ის კი არ არის, რომ დღეს ახლა მე მოვედი რაღაცა შენზე მეტი ორი ხმით მეტი მოვიპოვე და ამის გამო დაგჩაგრო, ციხეში ჩაქსვა,
არაფრად
ჩაგაგდო თან იმასკნა და ამის ეს არ ქმნის ეროვნული კონსენსუსის ასე ვთქვათ შესაძლებლობას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამოსავალი მომავალშიც და ახლაც იქნება დაფუძნებული კოალიციურ კონსენსუსზე დაფუძნებულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე და პოლიტიკურ წინსვლაზე. სხვანაირად ეს პოლიტიკური კლასი ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ასე ერთ ლიდერზე დამყარებული, ასე ვთქვათ, პოზიციით ვერ შევძლებს წინსვლას. ერთ წრეზე სიარული გამოგვივა ნამდვილად.
რასაც ვაკეთებთ ამდენი წელი.
დია.
მსმენელია კიდევ. დილან შვიდობის, გისმენთ.
ალო, ისა, გამარჯობა, ხალბატონო.
გამარჯობა.
მე თქვენი ძველი მსმენელი ვარ, მაგრამ ცოტა უფრო იქეთ ხდია. უფრო იქეთ.
გისმენთ.
ისა, ხალბატონო, მე დღეს დაგირეკე და თხოვნა მქონდა თქვენთან, რომ სასურველი იქნება რამდენად საზოგადოებაში ძალიან დიდი დაპირისპირება და ყველა ამ ქვეყნის შულები ვართ და ყველა გვიყვარ ჩვენი ქვეყანა, აიჭვი არ მეპარება, ან გულწრფელად გეუბნებით. ანუ ყველამ უნდა ავიღოთ ჩვენი წილი პასუხისგებლობა საზოგადოებაში მაბაც თავრობამაც და ოპოზიციამაც. თქვენ როგორც ჟურნალისტებს, მე ესე მგონია, მე ვახსენე, იცით, აი მე დავაქმევდი თანამედროვე ტელევიზიების და რადიოების ქცევას, რომ ანუ თანამოაზროთა კლუბებად იქცა ნებისმიერი ტელევიზია და რადიო და სამწუხაროდ ჩემთვის თქვენი რადიოც მიუხედავად იმისა, რომ ცალსახადო აღიარებ, რადიო თავისუფლება არის საქართველოში ყველაზე კვალიფიციური და ყველაზე აკადემიური რადიო და ყოველთვის ამიტომაც გისმენთ რა.
მახსოვს თქვენი წინაზარი, დიდი მადლობა, დიახ, გისმენთ. ვიცი რა საცობა.
ჩემთვის სასურველი იქნებოდა, რომ ყველა მსმენელები ვართ იმ რადიოს თუ ტელევიზიის გავრცელებული ინფორმაციის წვეობაში, წყალებში, ასე ვთქვათ, რომელსაც უსმენთ და ამიტომ ჩვენ ერთმანეთთან მოსახლეობას გვიჭირს, იმიტომ რომ ჩვენ იმ რასაც გვეუბნებიან, აი ესე ასე გვექნება წარმოდგენა და სასურველი იქნებოდა, რომ ჟურნალისტებმა ყველა მოავიღოთ თავისი წილი პასუხი, ანუ რითი თქმა უნდა მოიწვიოთ.
არ არის პრობლემა.
კარგი პოლიტიკოსები გასაგები არ, ექსპერტები მოიწვიოთ, ვისაც აი თუნდაც რუსეთთან დაკავშირებით ექნება განსხვავებული აზრი. ჩვენ შევეჩვიოთ სხვა აზრის მოსმენას. მე ძალიან ბევრი მაგეღა სალაპარაკო.
თუ შეიძლება ხოლმე ორი წუთი დაგჭასო
და მასაც შევთავს უფლებას და ჯობია ისაუბროს იმ ექსპერტმა, იმიტომ რომ მაინც დაგებულ მდგომარეობაში ვარ, დავრეკავთ, ერთი წუთი გვაქვს და
შემდეგ
ის პასუხობს 9:00 საათს და აზრი არ აქვს, თორე ძალიან ძალიან ბევრი მაქვს სათქმელი. მადლობა და მოდი.
მე მგონი ვცდილობ ხოლმე რომ არ გაგაწყვეტინო, წუთზე მეც იკავებს როგორც წესი დიდო მსმენელი რამდენიმე წუთსაც. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვირეკავთ, ვიცი, ყველა მხრივ ეცდები რომ თქვენი მოლოდინი გავამართლო, ასევე კარგი იქნება თუ ჩვენს საიტებზეც შეხვალთ ხოლმე, შეიძლება უფრო დაკმაყოფილდეთ იმ თვალსაზრისით, რასაც თქვენ ამ ეთერს ასე ვთქვათ საყვედურობთ, მაგრამ არაუშავს. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით რომ გვისმენთ. მინდა ორი წუთი გრჩებას საუბრის დასრულებამდე. ერთ-ერთი მაყურებელი გწერს და ეს როგორც ვთქვა, ხედვა თუ ეს პოზიცია თუ რაღაც ძალიან ნაცნობია და არ ვიცი რამდენად გამოსადეგია ეს თავად განსაჯოს ყველამ. როგორ მაგრად კიდიათ ამ ქვეყნის ერის ხალხის ბედი ყველას მოგმართავს. ხალხის ერის ქვეყნის სახელით მოეშვით ლაპარაკს. არ მახსენდება ასეთი ამეთერიდან. ხალხს მშვიდობა უნდა, ხალხს ცხოვრება უნდა, ხალხს სულ არ აინტერესებს გარყვნილი სიტყვის თავისუფლება. რითი ხართ რუსებზე უკეთესები? რატომ აშუქებთ სამხრივად? რატომ მეგობრობის სახელით მონებად აქციეთ ხალხი? და მე ცოტა წყევლას ავითარე. ხო და ხო თავისუფლება როგორც გარყვნილება არის, ისე ვიქამდე მივდივარ, რომ რაღაც ნაწილი უნდა წავიდეთ, როგორც ჩანს რაღაც თაობა. Да,
ხო, არ ვიქნებ
რაღაც შეიცვალოს თქო.
მე ვფიქრობ, რომ ყველა
შესაძლებელი ადამიანს აწუხებდეს თავისუფლება, აწუხებდეს არჩევნის თავისუფლება. როგორც ჩანს, არ ვიცი. ხო, ვიღაც მეტყვის ტროლია ან ბოტიო, მაგრამ ხო დაწერა კაც. მაგრამ მესმის კიდეც ასეთი მოსაზრებები და იმიტომ დავუთმედ, რომ
ხო, იცით რა, მე ერთ რამეში ვეთანხმები, რომ საზოგადოებას იმდენი პრობლემები აწუხებს და
ბევრი
სამწუხაროდ მთელი განვლილი ამ წლების განმავლობაში ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური კუთხით თუ შევხედავთ ამ ყველაფერს, არსებულმა ძალიან ცუდად გატარებულმა რეფორმებმა, შეცდომებმა, ხედვის არარსებობამ მიგვიყვანა ამ მდგომარეობამდე, რომ ჩვენი მოსახლეობა ყოველდღიურად ღარიბდება. ამასთან ერთვის, რა თქმა უნდა, ეს გლობალური პანდემიის გამოწვევებით, მაგრამ თუმცა თუ ავიღებთ 2019 წლის მონაცემებს, მაშინ პანდემია ჯერ კიდევ არ იყო დაწყებული, 2019 წლის მონაცემებითაც ყოველწლიურად საქართველო 25%-ით ნაკლები ინვესტიციებს იღებდა. რაც პირდაპირ კავშირში არის, მინდა რომ ძალიან მარტივად ვთქრა ამ ადამიანებს, სამუშაო ძალის, ასე ვთქვათ, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნასთან, ქვეყანაში თანხების მოზიდვასთან და რატო ხდებოდა ეს ყველაფერი ახლა ამაზე მინდა რომ გადავიყვანო. იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არ არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა. თუ არ არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა, არ შემოდის ინვესტორები, არ შემოაქვთ ფული, ვერ იქნება სამუშაო ადგილები, არ არის ხელფასები და ამიტომ ვართ უმუშევრები, ღატაკები და უქონელები. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს პირდაპირ კავშირშია დემოკრატიასთან და თავისუფლებასთან. თუ არ იქნება ეს ფუნდამენტური ღირებულებები დაფუძნებული, ჩვენ არავინ არ ვიქნებით. ამიტომ როცა ვსაუბრობთ რა კავშირშია თავისუფლება, დემოკრატია და ეკონომიკური განვითარება და ეროვნული უსაფრთხოება ერთმანეთთან, ეს ყველაფერი მარტივად რო გითხრათ, ერთმანეთთან კავშირშია. თუ რომელიმე პოსტულატს ამოაგდებთ, იმ სურათს ვერ მივიღებთ, ვერ გავხდებით წარმატებულები, რომელიც თითოეულ ჩვენ მოქალაქის ჯიბეზე აისახება, ვერ გავმდიდრდებით. ამიტომ არის ამ ღირებულებების დაცვა, თითოეული ჩვენთაგანის მოვალეობა, თითოეული ჩვენთაგანის, რა ვიცი, ცხოვრების მიზანი. ასე უნდა იყოს, მოქალაქეები, ქვეყნის მოქალაქეები ასე იქცევიან, ჩემი აზრით. რა თქმა უნდა, შეიძლება ვინმე არ დამეთანხმოს.
ძალიან დიდი მადლობა. აქ უნდა დავასრულოთ საუბარი დღეს.
დიდი მადლობა ნინო მოწვევისთვის.
კიდევ შეკითხვა აქვს ბატონ ლაშას, დაბალანსებას ითხოვს ჩვენსას უკეთესად. თქვენი მონაწილეობაც ამ გადაცემაში არის, მე ვფიქრობ, იმ ბალანსის ნაწილი, რასაც თქვენ ითხოვთ. და გავაგრძელებ ჩვენ ამ საკითხებზე მსჯელობას იმაზეც, რასაც თქვენ კითხულობთ. ვიცი, იმიტომ წავიკითხე ბატონი ღარიბაშვილის განცხადებაც და ვცდილობ, რომ ესე ვთქვათ, ყველა მხრიდან ინფორმაცია შევკრიბო ხოლმე და ერთად შევაქუჩოთ ამ ეთერში. პოლიტიკოსის მანტიას ამოფარებულს ეპატიებაო, კანონის დარღვევაო, კითხვა და სხვა, ახლა პასუხზე ვერ გადავალთ. ეს თემა კი ვიცი მე რა დამოკიდებულებები და შეფასებებიც არსებობს. ამაზეც ვილაპარაკებთ, გვილაპარაკია სხვათაშორის ჩვენ ნიკა მელიას საქმეზე ადრეც და არაერთ სხვა საქმეზე, რომელიც ფასდება უფლებადამცველების მიერ და თუ რატომ ფასდება პოლიტიკურად. ამაზეც გვილაპარაკია, მაგრამ კიდევ მიუბრუნდეთ, კიდევ მოგწერეთ შეკითხვა, კიდევ დაგვირეკეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი შეფასებები. ძალიან დიდი მადლობა დღეს ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, ინტერნეტში გამოყვევით, ვისაც შესაძლებლობა გაქვთ, რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ და ასევე Facebook-ში მოგძებნეთ. მთელი დღის განმავლობაში მიიღებთ მრავალგვარი ინფორმაციას და მრავალ შეკითხვაზე პასუხს. იქაც გაქვთ, მუდმივად გაქვთ კომენტირების საშუალება, რა თქმა უნდა, კორექტულობის ფარგლებში. დიდი მადლობა დროებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. It looked like fun. If there's no coincidence, I've come.